Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών για τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και ασκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών.
Συνεχίζουμε από αυτό το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου γνώθηση αυτών. Αυτά τα κεφάλαια που θα δούμε σήμερα είναι συνέχεια των ηθικών κεφαλαίων και αναφέρεται στον χαρακτήρα, λέει, του χριστιανισμού, τι είναι αμαρτία και γιατί αμαρτάνουμε. Στη συνέχεια, άμα μας πάρει, ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ο χριστιανισμός δεν είναι σύστημα φιλοσοφικό, ούτε στηρίζεται μόνο στη γνωστική δυνατότητα του ανθρώπου, αλλά περισσότερο στην θέληση και στα συναισθήματά του. Δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα, δηλαδή δεν είναι ιδέες, δεν είναι σκέψεις, δεν είναι μια ανακάλυψη και εφεύρεση ανθρώπινη, δεν είναι μια καλλιέργεια του πνεύματος όπου μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα ο άνθρωπος και να τα κατακτήσει. Λέει, δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα. Το φιλοσοφικό σύστημα είναι μια ενέργεια του ανθρώπινου νου, του ανθρώπινου πνεύματος, αλλά ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη και φανέρωση του Θεού. Υπάρχει μια διαφορά της ανθρώπινης δυνατότητας, της δυνατότητας του ανθρώπινου πνεύματος από τη χάρη του Θεού. Λίγο τα μπερδεύουμε τα πράγματα και ο τρόπος και η αγωγή που έχουμε σε αυτές τις αξίες και σε αυτά τα περιεχόμενα, σε αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, νομίζει κανείς ότι ο χριστιανισμός είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα που φαίνεται λογικό ή κάποιος το θεωρεί ξεπερασμένο, τέλος πάντων. Δεν είναι όμως μια κοσμοθεωρία φιλοσοφική, δημιούργημα της ανθρώπινης ενέργειας του νου του ανθρώπου, είναι κάτι παραπάνω. Και λέει ο Άγιος Νεκτάριος εδώ ότι ξεπερνάει την γνωστική, δεν στηρίζεται μόνο στη γνωστική δυνατότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, πέστε ότι καταλάβαμε, διαβάσαμε για την πίστη, δεν φτάνει αυτό. Μπορεί να γνωρίζουμε τα δόγματα της Εκκλησίας μας, να γνωρίζουμε τα της πίστεως, αλλά είναι και κάτι άλλο. Το ονομάζει ο Άγιος Νεκτάριος, αλλά λέει περισσότερο στηρίζει την θέληση και στα συναισθήματά του. Συναισθήματα όχι με την έννοια απλώς μια συγκίνηση, είναι η θέληση και η αλλίωση του ανθρώπου εσωτερική. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε ένα σπουδαίο άνθρωπο, φοβερό φιλοσοφικό μυαλό και στην πράξη να του βάρει. Μπορούμε να δούμε σπουδαίον θεολόγο να αναλύει όλα τα δόγματα της Εκκλησίας μας και να είναι ένας εμπαθής άνθρωπος. Τελείως διαφορετικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό κάπου λέει, μου φαίνεται ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, λέει, ο μεγαλύτερος θεολόγος είναι ο διάβολος. Ξέρει τα πάντα, ξέρει την αλήθεια του Θεού, αλλά δεν ταπεινώνεται. Και έτσι δεν μπορεί να μετέχει, να κοινωνήσει του γεγονότος του Θεού, της αγάπης του Θεού. Ξεχωρίζει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος, δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα ο χριστιανισμός και δεν στηρίζεται μόνο στη γνωστική δυνάμει του ανθρώπου. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Μπορεί εμείς να διαβάσουμε, να μάθουμε όλη την θεολογία, όλους τους πατέρες, να κάνουμε σύνθετους συλλογισμούς που να συνδυάζουμε αυτά που διαβάσαμε με την πραγματικότητα του κόσμου, να κάνουμε θεωρητικές προτάσεις ζωής, αλλά η ζωή μας να είναι τελείως εμπαθής. Είναι άλλο πράγμα η αλλίωση του ανθρώπου, η μετάνοια του ανθρώπου, η εμπειρία του ανθρώπου πνευματική. Μα λένε οι πατέρες μας πολλές φορές, εντός εισαγωγικών, η ξυπνάδα μας, η μόρφωσή μας μπορεί να σταθεί εμπόδιο αυτής της δυνατότητας να μετέχουμε της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό λέει κάπου ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, λέει να φτιάξετε σχολεία για να ελευθερωθεί το γένος μας, αλλά λέει και κάπου αλλού το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους, λέει. Δεν είναι η γνώση ότι επειδή κατάλαβα άρα ζω την αλήθεια, είναι κάτι διαφορετικό. Άρα πολύ εύστοχα μας το δίδει αυτό ο Άγιος Νεκτάριος. Λέει στη συνέχεια, διότι ο χριστιανισμός δεν έχει ως αρχή το απλά τη μόρφωση του πνεύματος, αλλά και τη διάπλαση της καρδιάς. Πνεύμα προφανώς εννοεί το νου, να καταλάβουμε πράγματα. Αλλά αν η καρδιά μας δεν ανταποκρίνεται, και κυρίως δεν ανταποκρίνεται με την έννοια της ταπεινώσεως και της αγάπης, τι να το κάνεις αυτό. Γίνεσαι απλώς υπερόπτης, υπερήφανος. Γι' αυτό δεν απαιτεί από τους πιστούς μόνο να γνωρίζουν τις θεωρίες του, αλλά ζητά και την εφαρμογή, τους. Θέλει και τη συνεργασία της θέλησης για να αποδεχθεί τις αρχές και τις θεωρίες του ως θείες, ως σωτήριες και να τις εφαρμόσει στη ζωή του. Τι ωραία που το λέει. Δεν φτάνει λοιπόν να γνωρίζουμε την θεωρία, αλλά χρειάζεται και η εφαρμογή με τη συνεργία της θέλησης. Η θέλησή μου συνεργάζεται με την χάρη του Θεού, με τις αξίες αυτές τις πνευματικές που τίθενται και αρχίζει να γίνεται πράξη. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό, ότι είμαστε άνθρωποι της θεωρίας. Λέμε θεωρίες και οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι είναι αυτοί, εμείς δηλαδή, που είμαστε μόνο θεωρητικοί και δεν πράττουμε. Οι πατέρες μας πράταν, εβίωναν και περιέγραφαν. Εμείς λέμε, λέμε και αυτό κρύβει την ενοχή μας. Κρύβει την ενοχή μας πια, ότι νομίζουμε την έλλειψή μας, την καλύπτουμε επειδή ξέρουμε. Επειδή ξέρουμε και γνωρίζουμε και αναλύουμε, νομίζουμε ότι ταυτόχρονα και βιώνουμε και ζούμε στην πράξη. Όχι, καμία σχέση. Είναι προτιμότερο σε ένας άνθρωπος που φαίνεται κουτός και να βιώνει στη ζωή του την αλήθεια και να την πράττει, παρά άνθρωποι να λέμε θεωρίες και κουλτούρες υψηλού επίπεδου. Μπορεί κάποιος ένας κουλτουριάρης 24 καρατίων και να έχει τόσο εγωισμό που δεν μπορεί να κάνει ούτε με τα σπλάχνα του, ούτε με τα αντερά του μπορεί να τα βρει. Τι να το κάνεις αυτόν τον άνθρωπο, το βάλεις σε μια γέλα, το θαυμάζεις, τον προσκυνάς? Το θέμα είναι άνθρωπος, είναι ένας πρακτικός άνθρωπος του βιώματος, της αγάπης. Αυτό μετράει. Και δέστε στο Ευαγγέλιο της κρίσεως, τι λέει ο Χριστός. Δεν ρώτησε πόσο θεολογικά σωστοί είμαστε στην θεωρία, ούτε πόσες μετάνοιες και λάθοντα κάνουμε, είτε πόσο καλά διαβάσαμε τους πατέρες μας κλπ. Λέει, αν δείξε με αγάπη στον αδελφό μας. Με αυτόν τον τρόπο θα κριθούμε. Έτσι δεν λέει? Αυτό είναι ο κριτήριο της σωτηρίας μας. Γι' αυτό καλύτερα να κάνουμε περισσότερα από αυτά που λέμε. Εκτός αν είσαι παπάς και δεν έχεις πατήσει από χέρι. Είσαι υποχρεωμένος να λες αυτά που δεν κάνεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό γεμίζω ψυχολογικά προβλήματα. Λέω αυτά που δεν κάνω. Είναι τη δουλειά μου αυτή και πληρώνομαι. Αλλά όσοι δεν πληρώνεστε και δεν είναι αυτή η δουλειά σας, καλύτερα κάνετε περισσότερο από αυτά που λέτε. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Ζητάει ωστόσο και τη βοήθεια, λέει, του συναισθήματος για να προσθέσει με πόθο και αγάπη και να αφιερωθεί έτσι με όλη την ψυχή και καρδιά του στο έργο του χριστιανισμού. Όταν λέει του συναισθήματος, πάλι θα τονίσουμε, είναι ο πόθος και η αγάπη. Μετέχει η καρδιά μου, μετέχει η θέλησή μου, μετέχει ο πόθος μου, μετέχει η επιθυμία μου. Γιατί, έλεγε ένας παππούλης, ο Θεός τα κάνει όλα. Αλλά ρε παιδάκι, άνοιξε τη χούφτα σου να πάρεις, αυτός είναι ο πόθος μας. Ο Θεός μας τα δίνει, αλλά λέει και από μας στείλει, άνοιξε το να πάρεις, άνοιξε την καρδούλα σου. Πάρε το πιάτο σου, δεν είναι το φαγητό, πάρε ένα πιάτο να το βάλει κάπου. Δεν θα είμαστε με γαστροστομίες συνεχώς. Κάνουμε μια κίνηση, το φάμε να προχωρήσει η ιστορία. Λοιπόν, με ένα λόγο ο χριστιανισμός απαιτεί όχι μόνο τη γνώση όσων πρεσβεύει, αλλά και την εφαρμογή τους στη ζωή. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουμε όλοι. Αλλά δεν το κάνουμε εσωτερικό γεγονός μέσα μας. Γιατί ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δυσκολευόμαστε να τα εσωτερικεύσουμε. Να τα κάνουμε βίωμα και πράξη. Φανταστείτε τώρα σε μια οικογένεια να κάνει ο πατέρας ή η μάνα διδασκαλίσει τα παιδιά του ποιο είναι το σωστό και να μην το κάνουν ήδη. Ή είστε ένα ζευγάρι να διδάσκει ο ένας τον άλλο με έναν κάκιστο τρόπο και να μην κάνει στην πράξη κάτι. Αυτό είναι μια κούραση, μια ανισορροπία, μια αταξία. Επειδή δε το περιεχόμενο της χριστιανικής θρησκείας είναι η αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο, αυτό που είπαμε, όταν ο άνθρωπος αναζητεί τον Θεό, αναζητεί την αλήθεια, οφείλει να γνωρίζει ότι η αλήθεια τον ξεπερνάει. Και εφόσον μας ξεπερνάει η αλήθεια, δεν μπορούμε να την κατακτήσουμε, δεν μπορούμε να την ανακαλύψουμε. αυτό που θα ανακαλύψουμε θα είναι δημιούργημα του νου μας, όχι αλήθεια. Αν μπορούσαμε να συλλαμβάναμε την αλήθεια, θα ήμασταν εμείς οι θεοί, αλλά δεν είμαστε οι θεοί. Άρα τι γίνεται? Ή ο άνθρωπος θα σκέφτεται, θα διαβάζει και θα χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο, γιατί θα καταλήξει ότι δεν μπορεί να συλλάβει αυτό που τον ξεπερνάει. Γιατί είναι, έχουμε μια φοβερή έκφραση. Η ελληνική γλώσσα είναι φοβερή. Λέμε στη λειτουργία είναι απερινόητος ο Θεός. Δεν μπορεί να περιληφθεί στον τον ξεπερνάει. Απερινόητος. Αφού είναι απερινόητος, πώς μπορείς να τον καταλάβεις, να τον κατανοήσεις, να τον κάνεις δημιούργημα σου? Δεν γίνεται. Άρα, πού στηριζόμαστε? Μόνο στη χάρη του Θεού. Τι είναι η χάρη του Θεού? Είναι τα ενεργήματα της αγάπης του. Που τι κάνει ο Θεός? Σμικραίνει και έρχεται στα μέτρα μας για να μπορούμε να τον κατανοήσουμε, δηλαδή να μπορεί να δεχθεί η καρδιά μας. Αυτές είναι αποκαλύψεις του Θεού. Είναι φανερώσεις του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μας ξεπερνάει, δεν ανακαλύπτει. Άρα τι μπορεί να κάνει? Να αποκαλυφθεί, να συγκαταβεί στο δικό μας μέτρο, στις δικές μας δυνατότητες και μας αποκαλύπτεται. Αυτές είναι οι ενέργειες του Θεού που λέμε. Η ουσία του Θεού δεν προσεγγίζει την ενέργεια, όμως αποκαλύπτει ο Θεός δια των ενεργειών του. Δηλαδή συγκαταβαίνει στο δικό μας μέτρο και μας αποκαλύπτεται. Σε ποιους αποκαλύπτεται ο Θεός, λένε οι πατέρες μας? Στους ταπεινούς ανθρώπους. Στους συντετριμμένους ανθρώπους. Να το πούμε εμείς πιο κοσμικά, στους πονεμένους ανθρώπους. Στους δυσκολεμένους ανθρώπους που μάθαν να λένε να είναι ευλογημένο. Ή κάποιος μπορεί να ασκείται και κάνει μια άσκηση καθημερινή να σταυρώσει το λογισμό του, να ταπεινωθεί, και η οδός της σωτηρίας μας είναι αυτή η ταπείνωση. Κάποιος που δεν έχει αυτόν τον τρόπο, τι θα γίνει? Είναι στον κόσμο. Πώς μπορεί να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να έχει τη δυσκολία και να μην τα βάζει κάτω, να μην απελπίζει, να λέει να είναι ευλογημένο? Είναι οδός ταπεινώσεως αυτό. Και η δεκτική των θείων αποκαλύψεων των δωρημάτων του Θεού είναι οι συντετριμμένοι, πονεμένοι άνθρωποι που δεν απογοητεύθησαν και είπαν να είναι ευλογημένα στον Θεό και κράτησαν παρά τις δυσκολίες τους τη χαρά. Είχαν ψηλά το κεφάλι με αυτή την έννοια. Και αυτή είναι η δεκτική των αποκαλύψεων του Θεού. Άρα λέει εδώ ο Άγιος Νεκτέριος, δεν ανακαλύπτεται ο Θεός ουσιαστικά, αλλά αποκαλύπτεται. Αν πας να ανακαλύψεις, θα είσαι για ψυχοφάρμακα, να τρελαθείς. Σε ξεπερνάει ο Θεός. Ο Θεός μόνο αποκαλύπτεται στον ταπεινόν άνθρωπο. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε περί Θεού δεν είναι να λύσουμε τον Θεό, αλλά να περιγράψουμε τον Θεό. Δηλαδή να περιγράψουμε την εμπειρία που μας έδωσε ο Θεός. Και λέει, το περιεχόμενο της πίστης μας είναι η αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Θέλει αυτοί που την ακολουθούν να γίνουν άγιοι και τέλειοι, για να αποτελούν οι πάντες ένα σώμα, την Εκκλησία με κεφαλή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, τον αποκαλυφθέντα Υιόν. Κατανοητά, έτσι. Και αυτό που θέλει να γίνουν άγιοι και τέλειοι, τέλειος βέβαια κανείς δεν είναι, άγιος κανείς δεν είναι, το λέμε στη λειτουργία. Λέμε να γίνουμε άγιοι και τέλειοι. Ποιος είναι ο άγιος, ποιος είναι ο τέλειος? Το λέει η Θεία Λειτουργία. Αν μπορούσαμε να εμβαθύνουμε στη Θεία Λειτουργία, τέλειωσε η ιστορία. Γιατί, πολύ απλά, εκεί που ο ιερέας λειτουργεί, περνάμε όλη αυτή τη διαδρομή, η μικρή είσοδος είναι η είσοδος του Χριστού στον κόσμο, γι' αυτό το Ευαγγέλιο ιερέας. Σοφία, ορθή, έρχεται η διδασκαλία του Χριστού, είναι η πρώτη φάση. Έρχεται στον κόσμο ανάμεσά μας. Μετά, στη μεγάλη είσοδο είναι ο Γολγοθάς, η πορεία προς το πάθος. Μετά έχουμε στην μεταβολή των τιμίων δώρων, που όλη η ζωή μας, το ψωμί και το κρασί, είναι αναφορά προς τον Χριστό και γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Είναι πρόταση ζωής αυτό, δεν είναι απλά πράγματα. Και τέλος πάντων, ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία και στην ύψωση του αμνού, του τιμίου άρτου. Λέει ο ιερέας, αυτά άγια της Αγίας, τα άγια, το σώμα είναι για τους Αγίους. Και απαντάει ο λαός, ποιος Άγιος, είσαι Άγιος, είσαι Κύριος. Κανείς είναι Άγιος, ένας είναι ο Άγιος, ο Κύριος. Ναι, είναι τα άγια της Αγίας, αλλά ένας είναι ο Άγιος. Και ερχόμαστε και να μεταλάβουμε από την αγιότητά του και έχουμε δανεική αγιότητα. Και έχουμε την αγιότητα του Χριστού, όχι τη δική μας αγιότητα. Ο άλλος που έχει ένα φιλοσοφικό σύστημα προσπαθεί και εξελίσσεται, λέει, ανέβηκε επίπεδα, δεν ξέρω πόσα επίπεδα. Κάπου θα πιάσει τα βάνη και μετά θα χτυπάει το κεφάλι του. Αυτό είναι το κακό. Τα επίπεδα έχουν αυτό το πρόβλημα, γιατί τα βάνη χτυπάει το κεφάλι σου μετά. Αν έχεις τη χάρη του, δεν έχει τα βάνη και δεν χτυπάει ποτέ το κεφάλι σου. Αγκαλιά έχεις εκεί μόνο στους ουρανούς. Και επομένως τα άγια της Αγίας, είσαι Άγιος, είσαι Κύριος Χριστός. και είναι δωρεά ο Χριστός. Και τι παθαίνεις μετά, παθαίνεις πλάκα, γιατί λες, Άγιος δεν είμαι. Μου δίνει την αγιότητά του, που είναι εις Άγιος, εις Κυρισσούς Χριστός, έτσι αυτός είναι ο Άγιος. Και άρα, εγώ μετά, αφού όλο ήταν προσφορά, αναγκάζεσαι να γίνεις και εσύ προσφορά, δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν γίνεις προσφορά όπως έλαβες η Θεία Λειτουργία, αντιφάσκεις υπαρξιακά και εντολογικά και αρχίζει τρέλα η σχιζοφρένεια η πνευματική. Είναι σχιζοφρένεια πνευματική να λαμβάνεις και να μην δίνεις. Αρρωσταίνεις, πνευματικά αρρωσταίνεις. Όταν σου δώσει ο Χριστός, σου δίδεται ολόκληρος και λες αυτός είναι ο Άγιος, εγώ είμαι χαμένος. Η προσέγγιση του Θεού είναι αυτή και της Θείας Λειτουργίας. Είμαι χαμένος, είμαι κολλασμένος. Μόνο το έλεος του Θεού με σώζει. Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, και όταν λάβεις αυτή τη δωρεά και καταλάβεις ότι είναι δόσιμο ο Θεός και προσφορά, για να ανταποκριθείς και να ταυτιστείς με αυτό το γεγονός και να έχεις ανάπαυση μέσα σου, οφείλεις να είσαι και εσύ προσφορά. Δύο παρατηρήσεις. Το ένα για να γελάσουμε λίγο. Το πρώτο είναι σοβαρό. Μερικοί εξομολογούμαστε με έναν άρρωστο τρόπο μανιακό. Κάναμε κάτι, αχ, θα το πω στον Πάτερ, να μου διαβάσει μια ευχή, να συγχωρηθώ, να κοινωνήσω. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτό είναι ψυχολογισμός. Είναι ψυχολογική ανάγκη. Λέμε, ξεφορτώσαμε, χαλαρώσαμε. Δηλαδή, αν δεν βρεις το πνευματικό σου και έχεις μετανοήσει, δεν είσαι δεκτός στον Θεό. Όχι ότι απορρίπτεις την ευχή, την εξομολόγηση, αλλά έτυχε να μην τον δεις. Δηλαδή σου διάβασε την ευχή, κάτι μαγικό έγινε χωρίς εσύ να έχεις μετανοήσει. Δεν αποκτά μαγική διάσταση η ευχή, η εξομολόγηση. Το κάναμε και έγινα τσακ και ξαφνικά άλλαξαν όλα και συγχωρέθηκα. Χρειάζεται η δική μας αλλίωση, η δική μας συμμετοχή, η μετάνοια. Γι' αυτό καταντάμε και τα μισή τα βλέπουμε κάπως μαγικά και νομικίστικα. Μπορεί κάποιος να έχει το ανδρείο φρόνημα. Έχω τα χάλια μου, συναισθάνομαι την πτώση μου. Δεν είναι τυχή να ποθώ το πνευματικό, ποθώ το Χριστό. Θα τον αρνηθώ. Δηλαδή αν έτυχε και πέρασε από το δρόμο μου και με είδε ή σήκωσε το κινητό του, είμαι πιο Άγιος. Τα λέω αυτά για να γλιτώνω και λίγο χρόνο. Αλλά έτσι είναι όμως η πραγματικότητα. Το δεύτερο, το αστείο. Καμιά φορά, χρόνια το λέω, θα σφάξω καμιά γυναίκα. Τι μου κάνω, να σας πω τι γίνεται. Δεν είναι ρατσιστικό, δεν είναι, πώς τα λένε αυτό, σεξιστικό, πώς τα λένε αυτά. Έτσι τα λένε. Πώς. Λοιπόν, να σας πω είναι απλά τα πράγματα. Πώς να κοινωνήσω τον κόσμο, δέστε τι συμβαίνει. Και έχω το χούι, θέλω να δίνω αρκετή θεία κοινωνία στους ανθρώπους. Χούι μου είναι και κόβω και μεγάλο αμνό. Και υπολογίζω πώς είναι να καταλάβω. Τους άντρες τους βλέπεις. Έχουν στηθεί στη γραμμή 30-30. Λέω τον νεοκόρο, Άγγελε, πώς είναι οι γυναίκες. Καμιά εικοσαριά πάτερ. Πάντα 70 έρχονται. Σηκώνονται τελευταία στιγμή. Άλλοτε, άλλες ορμάν να έρθουν πρώτες και άλλες τελευταίες με τη τσαντούλα τους εκεί και λες, αχ, πάτε, δεν πρόλαβα. Και είναι από το πρωί εκεί. Και πραγματικά συμβαίνει αυτό. Κάθονται στα πρώτα καθίσματα και έρχονται τελευταία στιγμή. Και πού να καταλάβεις τι θέλει να κοινωνήσει. Άσε το στόμα το ανοίγουν. Μόλις ανοίγουν το στόμα θα σου πούν και το όνομα. Δεν χρειάζεται το όνομα, θα φύγει η Θεία Κοινωνία. Αυτό δεν το λέμε κατηγορώντας, είναι και ο ψυχισμός. Οι άντες είναι λίγο έτσι, μονόχνουτοι. Οι γυναίκες έχουν πολύ συνθετότητα, τόσο που κάποιες θα τσακωθούν να έρθουν πρώτες και κάποιες δεν έρχονται ούτε στο τέλος. Είναι η ποικιλία, γι' αυτό έχουν ομορφιά. Ας μας πάνε τα νεύρα. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη. Ακριβώς. Λοιπόν, ο χριστιανισμός συνεχίζει, επαγγέλλεται να φιλιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό, να τον αναδείξει εικόνα και ομοίωμά του, να τον ανεβάσει στον ουρανό και να του χαρίσει την αιωνιότητα και την αθανασία. Να λοιπόν, δεν έρχεται απλώς να σου χαλαρώσει τη συνείδηση, να σε μαλακώσει, να σε κάνει να γίνεις καλός άνθρωπος. Σε ενώνει, σε συμφιλιώνει με τον Θεό. Συμφιλιώνει τον άνθρωπο, λέει, με τον Θεό. Σε καθιστά εικόνα και ομοίωμά του, σε ανεβάζει στον ουρανό και σε οδηγεί στην αιωνιότητα. Άρα, Καταλαβαίνετε πώς μπορεί να είναι αυτό φιλοσοφικό σύστημα. Το φιλοσοφικό σύστημα είναι εντεύθεν των ορίων του θανάτου, πριν από το θάνατο. Μπορεί να σου βοηθήσει να λύσεις κάποια πράγματα στην καθημερινότητά σου ή να έχει μια προσέγγιση κάθε φιλοσοφία τη δική της. Πάντως απαντάει στην ανάγκη του ανθρώπου το εντεύθεν των ορίων του θανάτου, στην προσωρινότητά του. Εδώ μιλάμε για το να φιλιώσει, να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Γι' αυτό όλη η ιστορία της μετάνοιας είναι ο Χριστός. Δεν είναι η απενοχοποίησή μου. Όπως αμαρτάνω, είμαι κλεισμένο στον εαυτό μου και ο τρόπος που μετανοώ είναι κλείσιμο πάλι στον εαυτό μου. Ασχολούμαι τον εαυτό μου. Το είπα αυτό, δεν το είπα. Αχ, τώρα νιώθω καλά. Τώρα ξελάφρωσα, τώρα συγχωρέθηκα. Πόσο συγχωρέθηκα, είμαι καθαρός ή ακάθαρτος τώρα. Τι είναι, ενοχικό είναι αυτό, είναι κλείσιμο στον εαυτό μας. Ενώ το ζητούμενο της μετάνοιας είναι ο Χριστός. Είναι η συμφιλίωσή μας με τον Χριστό. Όπως ένα ζευγάρι, αν μελετά το κάθε μέλος του ζεύγους, αν είμαι σωστός ή πόσο σωστός είμαι ή πόσο λάθος είμαι, πόσο καλύτερος είμαι ή πόσο χειρότερος, είναι ενοχή αυτό και δεν διασφαλίζει και δεν οικονομεί τη σχέση, δεν προωθεί τη σχέση. Αγάπη και μετάνοια, μην με νοιάζει αν είμαι καλός ή κακός ή αν είναι καλός ή κακός ο άλλος, αλλά τι θα συνεισφέρει στην οικοδόμηση της σχέσης. Γιατί ζητούμενο δεν είναι αυτός μου αν αδικήθηκα ή αδίκησα, αν αξιολογήθηκα ως καλύτερος ή χειρότερος ή πόσο αξιολογήθηκα και τι βαθμό πήρα. Αυτό είναι κλείσιμο στον εαυτό μας, αυτό είναι ατομισμός, αυτό είναι ατομοκρατικό. Το ζητούμενο είναι να σεβαστώ το πρόσωπο, να εκτιμήσω το πρόσωπο και με ενδιαφέρει η σχέση με το πρόσωπο. Αυτό είναι η μετάνοια. Αυτό συμβαίνει και στην σχέση μας αυτή με τον Θεό. Ο χριστιανισμός τι κάνει, πρακτικά να δούμε. Ζητάει να φέρει τη βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Να αποκαλυφθεί η αγάπη του Θεού στον κόσμο. Και τι κάνει. Να χαρίσει, λέει, πλουσιοπάροχα την ειρήνη στον κόσμο. Και την ειρήνη την πνευματική, αλλά και την υλική ειρήνη. Να φέρει την συμφιλίωση στον κόσμο, την ειρήνη. Ειρήνη πάση, δεν είπε ο Χριστός. Ειρήνη μην, δεν είπε στους μαθητές. Μετά την Ανάσταση του ειρήνη μην. Ασφαλώς δίνει την πνευματική ειρήνη, την υπαρξιακή ειρήνη, την οντολογική ειρήνη. Αλλά δεν μπορεί η οντολογική ειρήνη να μην είναι και μια ειρήνη που αφορά τις σχέσεις μας. Στη συνεννόηση, στην επικοινωνία. Και τι άλλο. Να αδελφοποιήσει τα έθνη. Είδατε, πω σημαντικό. Αυτό είναι το πνεύμα του χριστιανισμού. Να αδελφοποιήσει τα έθνη. Βέβαια κάποιος θα πει, και γιατί γίνεται σε λαλητήρια παραδείγματος χάρη. Μήπως αυτό είναι κάτι εχθρικό. Κοιτάξτε, πρέπει λίγο να, έχουμε και, να είμαστε ξεκάθαροι αυτό και να μην παρερμηνεύουμε πράγματα. Όπως σε μία σχέση διαπροσωπική, χρειάζεται διαφύλαξη των ορίων που θα οικοδομήσει πραγματική αγάπη και σχέση, έτσι και στα έθνη. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί αληθινή αδελφοποίηση αν δεν σεβαστεί ο ένας τα όρια του άλλου. Όταν έρχεται ο άλλος και έχει επεκτατικές διαθέσεις, μπορεί να οικοδομηθεί αδελφοποίηση. Όταν έρχεται ο άλλος και σου παίρνει την ιστορία, όχι τυχαία και το όνομα, δεν το κάνει γιατί απλώς του ήρθε η όρεξη για αυτό το όνομα κάποιο, σκοπιμότητα υπάρχει. Αυτή η σκοπιμότητα έχει και μια μελλοντική διαδικασία. Δεν θα του επιτεθείς, θα προφυλαχθείς. Θα διαφυλάξεις την ετερότητα και την ακεραιότητά σου για να δώσεις αγάπη σε αυτόν. Κουτσουρεμένος, πληγωμένος, δεν μπορεί να δώσεις αγάπη. Όπως ένα ζευγάρι που δεν σέβεται ο ένας τα όρια του άλλου, αυτό θα φέρει μία σύγκρουση. Γιατί ούτε άγιοι είμαστε. Αν ήταν άγιος κανείς, θα σηκώνει στο σταυρό του. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι είναι άγιος. Είμαστε εμπαθείς άνθρωποι. Άρα χρειάζεται να διαφυλάξουμε τα όρια για να δώσουμε σωστή αγάπη. Πολλές φορές η υποχρεωτικότητα δεν είναι αγιότητα. Κρύβει μία φιλιδονία και μία σκοπιμότητα συμφεροντολογική. Γιατί χρειάζεται να προσέξουμε πίσω από τις λέξεις και το περιεχόμενο και το σημενόμενο του κάθε ανθρώπου το τι λέει. Δηλαδή αυτός που μιλάει, που δείχνει μία ενδοτικότητα, σημαίνει έχει παραπάνω αγάπη και ειρήνη ή έχει μία σκοπιμότητα γιατί θέλει κάτι άλλο. Χρειάζεται αυτό να το ευαθύνουμε. Άρα αγαπούμε τα έθνη, ζητούμε την ότητα με τα έθνη, αλλά χρειάζεται και διαφύλαξη των ορίων για να είναι αληθινή αγάπη. Και διαφυλάσσουμε την ακεραιότητά μας και την ολότητά μας για να δώσουμε αγάπη σε αυτό. Γιατί εάν υπονομεύσω τον εαυτό μου, τότε δεν γίνεται τίποτα. Σε μία σχέση, αν επιτρέπω στον άλλο να μου καταστρατηγεί τα όρια, στο τέλος θα βγει ένταση αποθυμένα και μεγαλύτερη οργή και επιθετικότητα. Γιατί δεν έχω την αγιότητα να το ξεπεράσω. Τέτοιες είναι οι αρχές του χριστιανισμού. Τέτοιος είναι στο σύνολό του ο χριστιανισμός. Για τον θείο και υψηλό του χαρακτήρα, για τη μεγάλη του αποστολή, επεζήτησε την αγιότητα και τη λέει αυτών που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Ναι. Το ερώτημά σας είναι ότι σε μία σχέση πολλές φορές, για να μην υπάρχει μία διαταραχή της σχέσεως, σιωπώ και αφήνω τα πράγματα έτσι. Και άρα θεωρείτε ότι έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπαμε προηγουμένως ή το έχετε σαν απορία. Όταν πρόκειται να πούμε σε κάποιον κάτι, γιατί ίσον και καλά πρέπει να είναι εμπαθής διάθεσή μας? Γιατί άρα να θεραπεύσουμε την καρδιά μας, να πούμε με σωστό κίνητρο και σωστή διάθεση στον άλλο το σωστό. Γιατί αν δεν το πω, διορθώνεται το κίνητρο. Ζω και την ψευδέστη μου και καλός. Η σιωπή διορθώνει το κίνητρο. Να πούμε ένα παράδειγμα. Η μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση. Πρέπει να διακρίνουμε σε κάθε περίπτωση ποιο είναι το σωστό και αλήθεια. Ας πάρουμε το χθεσινό συλλαλητήριο. Δεν είδατε όλη η τηλεόραση δίνει μια άλλη γραμμή? Λέει 90.000, άλλοι πάνε 30.000. Γιατί το παλεύουν τόσο πολύ να το υποβαθμίσουν? Το σύστημα λοιπόν είναι κατευθυνόμενο. Θέλει να δημιουργήσει κάτι, άρα υπάρχει μια πονηριά. Άρα αυτή η πονηριά μπορεί να συμβεί παντού σε οποιαδήποτε σχέση. Αν εγώ δεν μιλώ στον σύντροφό μου, στον άνθρωπο που έχω πρόβλημα, το κάνω γιατί τον αγαπώ ή γιατί φοβάμαι? Ή γιατί δεν θέλω να εκφράσω την κακία που έχω? Μα ούτως ή άλλως η κακία της σιωπής, γιατί όχι, υπάρχει μέσα μου. Άρα όλος ο αγώνας μου είναι πρωτίστως να θεραπεύσω τη διάθεση και το κίνητρο της καρδιάς μου, έτσι, να θεραπεύσω αυτό, τη διάθεση και το κίνητρο της καρδιάς μου, και στη συνέχεια να μιλήσω, να εξηγηθώ, αλλά με σωστό τρόπο. Ο τρόπος είναι, επειδή είμαι αμήχανος και δεν ξέρω πώς να μιλήσω, αποφεύγω να μιλήσω, γιατί θα μου βγει ένταση, δεν μπορώ να διαχειριστώ πράγματα ή δεν ξέρω τον τρόπο και την ώρα που θα μιλήσω. Και γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Δεν εξελίσσεται η σχέση. Αν μιλήσω με τον άλλο και το εξηγήσω και βγάλω πράγματα, θα βγουν προβλήματα που χρειάζεται κάποτε να τα δούμε. Αυτό θα μας συνεξελίξει. Αλλά όχι, επαναλαμβάνω, το κίνητρο μετράει. Όχι να είναι για να συγκρουστώ, όχι για να δικαιωθώ, όχι να βγω από πάνω από τον άλλο ή να ζητήσω μια αναγνώριση απλώς, να με αναγνώρισε ότι έχω δίκαιο. Αλλά χρειάζεται αυτό να γίνει για να εξελιχθεί η σχέση. Γιατί φτάνω όταν περνάνε τα χρόνια να θεωρήσω το εγώ είμαι ο καλός και άλλος είναι ο κακός. Και λέω μετά, καλή και εκκλησία, έκανα τόσο αγώνα και τι κατάλαβα. Και μου έρχεται στα 60 ή στα 65, φεύγουν και τα παιδιά, να λέω ότι μια ζωή πήγε στράφη. Κάτσε, δεν είναι έτσι. Πες το λογισμό σου, βάλε τα όρια σου. Οι ψυχολόγοι το λένε, για να δώσει σωστή αγάπη χρειάζεται διαφύλαξη των ορίων. Δεν το λένε? Το έχω ακούσει. Εμείς έχουμε μια χαζομάρα. Στην εκκλησία υπάρχει το τέμπλο. Το τέμπλο δεν είναι σημείο που χωρίζει το ιερατείο από το λαό. Είναι σημείο που ενώνεται ο λαός με το ιερατείο. Και στα σύνορα, τα σύνορα τα γεωγραφικά δεν είναι σημεία διχασμού, είναι σημεία ενότητος. Γιατί δεν είναι σημεία διχασμού, δεν καταλαβαίνω. Είναι σημεία ενότητος. Επομένως, δεν λέμε το λογισμό μας. Πρώτα διορθώνουμε το κίνητρό μας. Όταν κάποιος κάνει, ακόμη και σε εθνικά θέματα, αλλά έχει μέσα του εμπάθεια, καλύτερα να μην μιλήσει. Αν έχει έτσι ακρότητες και επιθετικότητες και κακία με κάποιον. Δεύτερο, αν κάποιος, το παίζει ειρηνικός, ενώ είναι να μην πω την έκφραση, δεν κάνει, για να μας πουλήσει αγιώτες, ενώ στο προσωπικό το βίο τρώγεται με το κάθε τι και κοιτάει τα συμφέροντα, ότι δεν με πείθει αυτός ότι είναι φιλειρηνικός, έτσι δεν είναι. Αλλά διορθώνουμε τα κίνητρά μας, βάζουμε το Πνεύμα του Θεού στις σχέσεις μας, αλλά ομιλούμε. Αλλά όχι να μουρμουρίζουμε. Άλλο μιλώ και άλλο μουρμουρώ. Άλλο συζητώ και άλλο κάνω παράπονα και γκρινιάζω. Χρειάζεται να ευστοχίσουμε στην κάθε περίπτωση τι συμβαίνει για να επικοινωνήσουμε αληθινά. Άρα σε όλες τις περιπτώσεις νομίζω ο καθένας ξέρει τι κρύβει στην καρδιά του. Πότε είναι σε αρνητική διάθεση και πότε όχι. Πότε έχει σκουπιδάκι η διάθεσή του και πότε όχι. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Γι' αυτό όταν δεν ομιλούμε δεν είναι γιατί περιφρονούμε τον άλλο ή γιατί είμαστε φοβισμένοι, αλλά γιατί καταλαβαίνουμε δεν είναι η ώρα η κατάλληλη και ο κατάλληλος τρόπος. Αυτό ναι, μπορεί να ισχύσει, αλλά μην το παίξω αγιότερος γιατί δεν μίλησα ή ότι σεβάστηκα. Δεν μιλώ γιατί δεν είναι η ώρα η κατάλληλη. Δεν θα καταλάβω, δεν θα καταλάβει. Δεν βρήκα ακόμα τον λόγο. Δεν βρήκα τον τρόπο γιατί δεν κατάλαβα ακόμα την καρδιά του άλλου. Και δεν την κατάλαβα γιατί κατάλαβα πρώτα εγώ τη δική μου καρδιά. Δεν μιλώ στον άλλο. Όταν έχει κάποιος να εξομολογηθεί, το πιο τίμιο που μπορεί να κάνει ο πνευματικός είναι να μην μιλήσει καθόλου. Και απορούν οι άλλοι, πάτε, δεν μας πεις καμιά συμβουλή. Μα δεν ήρθες για συμβουλή. Ήρθες να πάρεις τη χάρη του Θεού, να καταλάβεις τη μετανοία και να ενωθείς δια της Εκκλησίας, δια του μυστήριου με τον Θεό. Ο πνευματικός θα μιλήσει μόνο τον οποίο ο Θεός. Όμως ο Θεός μας ομιλεί όταν εμείς πρώτα δώσουμε χώρο στον Θεό. Άρα πρώτα ακούμε τον εαυτό μας, καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε, έρχεται ο φωτισμός του και μετά καταλαβαίνουμε τον άλλο. Το πρόβλημα μας είναι ότι μέσα στην εμπάθειά μας είμαστε βιαστικοί και νομίζουμε ότι καταλάβαμε τι θέλει ο άλλος, καταλάβαμε ποιος είναι ο άλλος, καταλάβαμε ποιο είναι το πρόβλημα του άλλου, άρα πρέπει να το πούμε και εκεί το χαλάμε. Και άρα το θέμα δεν είναι αν θα μιλήσουμε ή δεν θα μιλήσουμε, είναι καταλάβαμε τι συμβαίνει για να μιλήσουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Καταλάβαμε τι συμβαίνει στο περιβάλλον μας για να δώσουμε τον κατάλληλο λόγο, τον κατάλληλο τρόπο, την κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Αυτό είναι η διάκριση. Έχεις το παιδί σου. Θα του πεις κάτι. Μα πρέπει να καταλάβεις ποιο είναι το παιδί σου. Ποια είναι η δυσκολία του. Τι έχει μέσα του. Πώς θα το καταλάβεις. Τον άλλο, ξέρετε, τον καταλαβαίνουμε στο βαθμό που καταλαβαίνουμε και τον εαυτό μας. Αν είμαστε εν υποψίαση από τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τον άλλο εύκολα. Είναι αδύνατο. Άρα, γι' αυτό λέγεται το γνώθηση αυτό. Γνωρίζω τον εαυτό μου, δίνω δυνατότητα στον φωτισμό του Θεού να μου ανοίξει τους ορίζοντες και μετά με αυτόν τον τρόπο έμπειρος της ζωής, πέρασα εγώ από το ίδιο πελαίσιο, άρα είμαι χτυπημένος, ταλαιπωρημένος, έχω αποκτήσει εμπειρία αυτού του δρόμου και μπορώ να καταλάβω και τον άλλο. Και τότε θα μιλήσω. Και θα είναι τρόπος θεραπευτικός η ομιλία μου. Και πολλές φορές μπορεί να μιλήσει και η σιωπή μου, αλλά έχει λόγο η σιωπή μου. Δεν είναι απλώς κάθομαι μουγκός και λέω πόσοι τρεις μέρες πέρασε δεν μίλησε, δεν ανταποκρίθηκα. Πατέρ, με έσκασε ο άντρας μου, αλλά τρεις μέρες άντεξε να κοινωνήσω. Αν ήμουν κοντά θα έτρωγε μια μούντζα. Θα μου λέει, πάτερ και εσείς με τον άντρα μου είστε. Αν τη βγάλει άκρη μετά. Δεν βγαίνει αυτή η συνέχεια. Είναι αυτό το κλείσμα, αυτό το σφίξιμο που έχουμε. Δεν είναι ελευθερωτικό αυτό. Ό,τι δεν μας ελευθερώνει δεν μας σώζει. Έλεγε ο γέροντας Σιμιλιανός. Ξέρετε τι τολμηρό έλεγε. Λέει, αν η αμαρτία σου δίνει ειρήνη, συνέχισε να αμαρτάνεις. Αν αναπαύεται η καρδιά σου η αμαρτία, συνέχισε. Με την πίεση δεν θα οδηγηθείς ποτέ πουθενά. Άσε να πάβει η αμάρτηση. Ας σου δίνει ειρήνη. Όταν θα δεις το αδιέξοδο, τότε καταλάβεις. Αλλιώς, όταν ζορίζεται η ψυχή να πορευθεί κάπου και το πνευματικό δεν τη γεμίζει. Το νιώθεις σαν μια ταλαιπωρία. Και ποιο είναι το δυστύχημα. Όταν νιώθεις τον Θεό ως ταλαιπωρία, δεν τον εκτιμάς. Δηλαδή, τον προσβάλλεις τον Θεό. Έχεις λάθος ιδέα για τον Θεό. Μέσα από την πίεση που νιώθεις και στο τέλος αρνείσαι τον Θεό, αλλά όχι τον Θεό. Αυτό που έχεις στο μυαλό σου ότι ήταν ο Θεός. Αυτό που σου δημιούργησε η πίεση που υπέστης. Η ψυχή χρειάζεται να είναι ανάλαφη ενώπιν του Θεού. Είναι ανάλαφρο, όχι καταπιεσμένα, φοβισμένα και μίζερα και ενοχικά. Αυτό το είπε ο Γέροντας Σιμιλιανός, δεν το είπε εγώ, μην παρεξηγήσετε. Κανείς άλλος, πέστε μου. Ναι. μας διορθώνει. Όταν δεν είσαι καλά, πού πας, διαβάσεις εγκυκλοπαίδια για να κάνεις καλά το σώμα σου, πας στο γιατρό. Και εμείς πάμε στο Χριστό. Αυτός είναι ο θεραπευτής μας. Κοιτάξτε, έχουμε πελαγώσει λίγο, γιατί νομίζουμε ότι να δω, να ερευνήσω, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι έκανα, για ποιο λόγο το έκανα. Μα υπάρχει απλό πράγμα, η προσευχή, η αφαίρεση στο Θεό, ταπεινός, πες είμαι χαμένος, Θεέ μου, ελέησέ με. Ποιο απλός δρόμος υπάρχει από αυτός. Αυτός φωτίζει, αυτός ανοίγει τους ορίζοντες. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό που έγινε στην πορεία προς Εμαούς? Πορεύεται ο Λουκάς και ο Κλεόπας μαζί με τον Χριστό που αναστήθηκε δίπλα. Πορεύοντο. Και προσποιήθηκε ότι θα περάσει και τον καλήσαν στο σπίτι. Και του πάνε να φάνε και εν τη κλάση του άρτου, στη Θεία Κοινωνία δηλαδή, εγνώστη, κατάλαβε ότι ήταν ο Χριστός και τι λέει, δυνύχθησαν οι οφθαλμοί τους. Άνοιξε τα μάτια τους, κατάλαβε ποιος ήταν και τα λόγια που είπαν. Αυτό θέλουμε, να ανοίξουν τα μάτια μας. Τα μάτια μας, όσο προσπαθούμε να τα ανοίξουμε τη λογική μας, τόσο πιο περισκοτίζονται. Τα μάτια μας αυτά τα πνευματικά που γίνεται μια ενάνοιγμα, λες ένα ξέφωτο, όσο προσπαθούμε τις δικές μας δυνάμεις να το καταφέρουμε, να αναλύσουμε, να εξηγήσουμε γιατί ο άντρας μου, γιατί η γυναίκα μου, γιατί το παιδί μου, τι μου συμβαίνει και να προσπαθήσουμε, τόσο πιο πολύ σκοτιζόμαστε. Ενώ όταν αφαιθούμε απαλά, χαλαρά, ήρεμα, αλλά προσευχητικά με αναφορά στον Χριστό, αυτός μας ανοίγει τα μάτια. Είναι φοβερή αυτή η κουβέντα. Δυνύχθησαν οι οφθαλμοί. Ανοίξουν τα μάτια μας για να δούμε. Κανείς άλλος? Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο. Γι' αυτό λέει και οι αληθινοί οπαδοί του είναι όχι μόνο αυτοί που παραδέχονται με τα λόγια, αποκρούν όμως τις αρχές του χριστιανισμού, μη πράττοντας σαν άλογα έργα, αλλά αυτοί που με λόγο και έργο ασπάζουν τις αρχές του. Όσοι ρυθμίζουν το βίο τους και τον τρόπο της ζωής τους σύμφωνα με τις θείες εντολές του χριστιανισμού. Ότι δηλαδή ο λόγος μας, τα έργα μας είναι ταυτισμένα με τον Χριστό. Όπου ο χριστιανισμός δεν βάζεται Χριστό για να είμαστε πιο ακριβείς. Αυτή την αλήθεια επικυρώνουν τα λόγια του Σωτήρα που είπε «Δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού αυτός που λέει μόνο Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που θα πράττει το θέλημα του Πατρός μου εν της ουρανής». Άρα δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού, και το θέλημα του Θεού το γνωρίζουμε. Ο χριστιανισμός λοιπόν δεν είναι μόνο θεωρία αλλά περισσότερο βίωμα και ζητάει να διδάξει στον άνθρωπο πρώτα τη γνώση του αληθινού Θεού και έπειτα να αναδείξει την καρδιά του σκηνή Αγία για να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή πρώτα αναγνωρίζουμε τον Θεό, γνωρίζουμε και μετά καθαρίζουμε και την καρδιά μας. Γνωρίζουμε την βάση θεωρητική και πάμε στην πρακτική άσκηση να καθαρίσουμε την καρδία μας. Και λέει, υποσχέθηκε ο Κύριος, ενεκίσω και εμπαρυπατήσω εν αυτής. Θα κατοικήσει δηλαδή μέσα μας. Γι' αυτό, για τούτο το μεγάλο σκοπό ζητάει από τον άνθρωπο τον ακολουθήσει με αυταπάρνηση. Αυτή είναι η άσκησή μας. Να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Αυτό καθημερινά μπορεί να γίνει. Όπου και αν βρίσκεται ο καθένας είναι μια πρόκληση αυταπάρνησης, θυσίας. Αυτή είναι η πράξη, στο όνομα του Χριστού και με το θέλημα του Χριστού και με τον τρόπο του Χριστού. Όταν αρνείσαι να κατηγορήσεις, να κουτσομπολεύσεις, να εκμεταλλευτείς, όταν νοιάζεσαι να προσφέρεις, να αναπαύσεις τον άλλο, δεν είναι αυταπάρνηση αυτό, αυτός είναι ο Χριστός. Τότε η θεωρία γίνεται πράξη. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Θεός λέει αγαπά αυτό που προσπαθεί και τον ισχύει στην προσπάθειά του. Πολύ καλό αυτό. Αγαπάει αυτό που προσπαθεί και ενισχύει την προσπάθειά του. Τι σημαίνει με απλά λόγια? Εμείς να κάνουμε αυτό που μπορούμε χωρίς άγχος και το υπόλοιπο που το αφήνουμε στον Θεό. Δεν μετράει το αποτέλεσμα, μετράει η προσπάθεια. Το αποτέλεσμα είναι του Θεού. Δική μας είναι η προσπάθεια και το αποτέλεσμα και ο καρπός είναι του Θεού. Δεν αγχωνόμαστε επομένως. Κάνουμε αυτό που μπορεί ο καθένας σιγά σιγά. Χωρίς να βάζουμε ψηλά τον πύχη και να φανταζόμαστε. Ας ξεκινήσουμε βήμα-βήμα. Μη σκεφτόμαστε το αύριο, το τώρα κοιτούμε. Για να στεφανώσουμε Δε τα λόγια αυτά με αποστολικά διδάγματα θα σας παραδώσουμε το λόγο του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο ας τον ακούσουμε όλοι. Και συνεχίζει με το αγιογραφικό του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Νεκτάριος. Και αυτό θα γίνει έχοντας υπόψη μας ότι είναι πλέον η ώρα να ξυπνήσουμε από την πνευματική τεμπελιά. Να λοιπόν ποιος είναι ο μεγάλος εχθρός μας, η τεμπελιά, η ραθυμία που δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Πρώτα έρχεται η απόγνωση ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα και μετά η ραθυμία, η τεμπελιά. Έρχεται η τεμπελιά και μετά η απόγνωση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μαζί πάνε αυτά. Και μας κάνει νοθρούς για τα καλά έργα. Διότι τώρα είναι πιο κοντά η μέρα της σωτηρίας μας από όσο ήταν τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα δηλαδή παρούσα ζωή, την παρούσα ζωή την ονομάζει νύχτα. Η νύχτα δηλαδή παρούσα ζωή έχει πλέον προχωρήσει. Η δε μέρα δηλαδή η μέλουσα ζωή πλησίασε. Ας απαρνηθούμε, λέει, τι να κάνουμε, τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμε τα έργα της αρετής. Αλλά όλα στο όνομα του Χριστού, με προοπτική του Χριστού. Δεν αποφεύγω το κακό για να είμαι καλός, για να αναγνωρίζουμε από τον εαυτό μου και από τους άλλους και να δικαιώνομαι. Ούτε αποφεύγω το κακό, ούτε κάνω το καλό για αυτόν τον λόγο. Αλλά η προοπτική μου, η έμπνευσή μου, η αναφορά μου, το στήριγμά μου είναι ο Χριστός. Ας φερόμαστε λοιπόν με ευπρέπεια και σεμνότητα, όπως όταν έρχεται η μέρα και μας φωτίζει φανερώνοντας τις ασχήμνες. Λοιπόν, όταν είσαι ευπρεπής και σεμνός, δεν το κάνεις γιατί είχες μια καλή αγωγή από το σπίτι, γιατί η καρδιά σου σε εμπνέει. Γιατί όταν έχεις σχέση με τον Χριστό, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικός είσαι, πόσο αξία έχεις, πόσο σημαντική είναι η καρδιά σου και πόσο χρειάζεται να την προστατεύεις. Τη σέβεσαι, την εκτιμάς, άρα προσέχεις όλα αυτά τα πράγματα. Όπως όταν έρχεται η μέρα και μας φωτίζει φανερώνοντας ασχήμιες. Μέρα εννοεί την παρουσία του Θεού, εννοεί τη βασιλεία των ουρανών που όλα αποκαλύπτονται και φαίνονται όλες οι ασχήμιες. Γι' αυτό φροντίζουμε να είμαστε ευπρεπείς. Έτσι λοιπόν, ας μη συμμετέχουμε σε άσεμνα έργα κλπ. Και πράξεις ασελγής, εσχρές, ούτε με φιλονικίες, ούτε με ζηλοφθονίες, αλλά σαν πολύτιμότατο ένδυμα της ψυχής να ενδυθούμε τον Χριστό. Και να μην ικανοποιήσετε, λέει, τις επιθυμίες του αμαρτούλου αυτού σας. Είναι προς Ρωμαίους αυτό του Αποστόλου Παύλου. Αποφυγή των εσχρών έργων, αποφυγή της φιλονικίας, της ζηλοφθονίας. Είδατε πόσα πάθη μπορούν να κυριαρχούν στην καρδιά μας. Τα αποφεύγουμε όμως έχοντας λόγο και κίνητρο για αυτά όλα. Καμιά ερώτηση? Όχι, δεν καταλάβατε. Λέω, χρειάζεται να τα βλέπουμε θετικά. Ότι τα σύνορα είναι σημεία επαφής με τους άλλους και όχι διαχωρισμού. Τι εννοείτε? Ο άλλος μπορεί να μην το αισθάνεται έτσι. Και δεν το αισθάνεται. Συγγνώμη, ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Λέω γενικότερα εμείς πώς μπορούμε να το δούμε. Και είπαμε ότι διαφυλάσσουμε τα όρια για να υπάρχει αυτή η συνεννόηση ειρηνική. Για να απαρνηθώ τον εαυτό μου, χρειάζεται να είμαι ολόκληρος ο εαυτός μου. Και διαφυλάσσω τα όρια για να απαρνηθώ θυσιαστικά για τον άλλον. Ένας θυγμένος, ένας προσβεβλημένος εαυτός μου δεν μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά στον άλλον. Διαφυλάσσω τα όρια, διαφυλάσσω την ακυρεότητά μου για να δω ολόκληρο σε έναν άλλον. Και όχι κουτσουρωμένος και πληγωμένος. Δεν μπορώ να δοθώ τότε. Ένας άνθρωπος που έχει αποθυμένα, που νιώθει θυγμένος, που νιώθει ταλαιπωρημένος, που δεν εξέφρασε την πραγματικότητά του και δεν νιώθει ελευθερία, μπορεί να δώσει ολόκληρο το εαυτό του αληθινά σε κάποιον άλλο? Διαφυλάξω τα όρια μου για να διαφυλάξω την υγεία μου, για να δοθώ υγιής και ολόκληρο στον άλλο. Αυτό είναι το νόημα. Και τότε σταυρώνομαι για τον άλλο, αλλά υγιής και ολόκληρο. Συνειδητά και ελεύθερα.
Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει
κάποια διόρθωση, σε αυτό ή απλώς
το αφήνεις
και λες? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να ανοιχτεί ένας άνθρωπος σε κάποιον άλλο, για να μιλήσουμε αντικειμενικά. Χρειάζεται πολύ κόπος και χρειάζεται να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη. Ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει το κληρονομικό του, τον τρόπο μεγάλωσης στο περιβάλλον του, τις δικές του δυσκολίες και ανασφάλειες. Και το να οικοδομηθεί, άσε τηλέμετρα μεταξύ μας και κορυδευόμαστε, να οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης και να αποκαλυφθεί σε κάποιον άνθρωπο, χρειάζεται πολύ σκόπος. Εμείς λέμε αυτά που νομίζουμε για τον εαυτό μας και αυτά που θέλουμε για τον εαυτό μας. Και παίζουμε ψέματα και τον καραγκιόζη και τον κρυφτούλη. Στη ζωή μας μπορεί να βρεθούν ένας ή δύο άνθρωποι που θα εμπιστευτούμε και θα αφαιθούμε τελείως να πούμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα λέμε αυτά που θέλουμε και ακούμε αυτά που θέλουν να μας πούν οι άλλοι. Άρα είναι πολύ σημαντικό πριν να πούμε σε κάποιον άλλον άνθρωπο να μας εμπιστευτεί. Και η εμπιστοσύνη αυτή που μπορεί να χτίζεις 30 χρόνια σε μια μέρα να χαθεί. Θέλει πολλή δουλειά. Όλοι είμαστε ταλαιπωρημένοι, πληγωμένοι. Ο καθένας κρύβει μέσα τη δική του δυσκολία. Δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι, είπε ο παπάς να ανοιχτούμε και θα ανοιχτούμε. Αυτά είναι τώρα. Στα κατηχητικά τα λέμε, περνάει η ώρα. Η ιστορία είναι ότι θέλει πολύ κόπο το να εμπιστευτείς και να αφαιθείς. Και όλη η πορεία αυτό είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το έλεγα σε κάποια παρέα και γελούσαμε. Πήγαστε, με κάλεσε ο Άγιος Σιατίστης, ο Παύλος, να κάνει μια ομιλία σε ζευγάρια. Η άσκηση στο γάμο. Και έκανε ένα σχόλιο σεβασμιότατος και λέει, σε ένα ζευγάρι λέει που παντρεύτηκε τους είπα το εξής: από έξω βάλτε όταν θα έρθει το ζευγάρι, το νιόπαντρος στο σπίτι, στο κρεβάτι, βάλτε ροδοπέταλα μέχρι το κρεβάτι, και στο κρεβάτι βάλτε μια ταμπέλα, ροδοπέταλα τέλος. Δηλαδή αρχίζει όλη αυτή η διαδικασία, αυτή είναι η άσκηση, είναι η πορεία. Και είναι πολύ σημαντικό να οικοδομηθεί. Ο καθένας κουβαλάει τη δυσκολία του. Όλοι δεν είμαστε κακοί. Είμαστε μπερδεμένοι, δυσκολεμένοι, ταλαιπωρημένοι, πληγωμένοι. Και η πληγή σε κάνει να σκληραίνεις, να μείνεσαι. Δεν είναι ένα εύκολο πράγμα. Και να σας πω, και αυτοί που εξομολογούνται, από αυτούς που έρχονται χιλιάδες, 5-6 είναι ανοιχτικά πραγματικά. Ξέρω ότι με δουλεύω. Τα λένε έτσι όπως θέλουν δηλαδή. Δηλαδή, να σας πω απλά. Αλλιώς θα εξομολογούνται στον παρασυναφίλο τους και αλλιώς στον παπά. Φτιασιδωμένοι, περιποιημένοι, βγάζουν και με το ζόρι και ένα δάκρυ για να σε πείσουν ότι έχουν μετάνοια. Δεν είναι κακό. Φοβούνται. Σου λέει, τι θα μου πει ο παπάς τώρα. Θα με απορρίψει, θα με αποδεχθεί, θα με καταλάβει. Μήπως νομίζω ότι είμαι τόσο χάλια. Δεν είμαι τόσο χάλια. Έχει και καλά πράγματα σου λέει ο άλλος. Ανθρώπινο αυτό. Και δεν το κάνει επειδή είναι άνθρωπος γιατί είναι κακός. Αυτοί είμαστε σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται βιασύνη ούτε απότομα. Γιατί έλεγε, νομίζω, η αδελφή Γαβριλία, η γερόντισα, έλεγε, πότε κάποιος βγάζει το παλτό του? Όταν έχει ζέστη, όταν θερμαθεί από την αγάπη, ανοίγεται ο άνθρωπος. Όταν είναι παγωνιά και κρύο, και όπολα παλτά βάζει πάνω του. Χρειάζεται λίγο να αφαιθεί ο άνθρωπος, να εμπιστευτεί. Εδώ το Θεό φοβόμαστε. Νομίζω είναι εχθρός της χαράς μας ο Θεός. Και αμυνόμαστε, καταλάβατε. Οπότε, εάν ο άλλος κλίνεται, δεν είναι κακός. Δεν σας εμπιστεύτηκε ακόμα. Οπότε, για να σας εμπιστευτεί, βρέστε τι πρέπει να κάνετε. Νομίζω πέρασε αρκετά η ώρα να κόψουμε και τη βασιλόπιτά μας. Το είναι surprise. Και έχει και ένα δώρο.